Udenceniame kolēģi šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes kārtējā finišu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 15 jautājumi un vēl 5 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Kikusta kungs, lūdzu.
Udenceniame deputāti, lūdzu jūs izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centram inženieru arsenāls. Šis jautājums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājuma komitejas sēdē. Un pielikumā ir ieņēmumu un izdevumu tāme jums izskatīšanai.
Paldies. Par deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Viencienījumiem deputāti lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Veicot grozījumus tātad starp tāmēm un palielināt finansējumu projektam ēku energoefektivitātes uzlabošana arhitektu ielā 21 par 7681 eiro, tātad sakarā ar neparedzētajiem darbiem.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, Golubiela kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt projektu par kustam mantu atsevināšanu, lūdzu atļaut atsevināt, pārdot atklātā izsole, koku materiālus.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Paldies, deputāti, atbalsta. Jums ir papildus jautājums, tā? Tā? Tā. Nu, labi, ja gribat vingrot, vingrosim. Ifimo kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par SIA Daugavpils bērnu veselības centrs, SIA Daugavpils ūdens, akciju sabiedrība Daugavpils satiksmē. 2022. Gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti.
Paldies.
Atbalsta par Latvijas kungs nebalso. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Puntas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem pamatbudžeta programma nekustamā īpašuma iegāde un nojaukšana.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500. 01844 stācijas ielā 20-39 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001-77-41 Raiņa ielā 26. Garāža numurs 6 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 006 1706 Klusā ielā 18-275 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 8048 stācijas ielā 20-43 Daugavpilī pārdošana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 10 pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Arodu ielā 104 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 60 nodošana atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 49 nodošana atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 15. aprīļa lēmumā numur 195 par nekustamā īpašuma daļas nodošanu vietaslīdzības lietošanā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrībai SIA Metmatus.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums, Linkievičs, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalstu programmas atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm īstenošanu. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jāliš Paškums, lūdzu.
Izglītības komiteja bija iespēja, bet jautājumu neuzdeva runēja par to, ka viņiem būs apmaksāta viņu dalību tajās nometnēs, kur ir mūsu bērni, vai tiks organizēti speciālas nometnes?
Nē, speciālas nometnes, kur piedalīsies 50% latviešu bērnu, 50% ukraiņu bērnu kopējas nometnes. Tas ir papildus nometnes. Viņas ir jārealizē līdz gada beigām, un veicot iepirkumu izskatās, ka tas varētu notikt rudens brīvlaikā.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūpanies, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūkšu jūs izskatīt sagatavotos budžeta grozījumus. Jā, lai būtu vieglāk norimtēties dokumentās, tā ļoti ātri dažus slaidumus parādīšu, un tad izstāstīšu par šo grozījumu būtību, kurus mēs piedāvājam un esam iestrādājuši šajā dokumentā. Tātad te tādam vispārīgam ieskatam par situāciju, kāda šobrīd ir ieņēma daļā. Tātad pie 116 miljoniem ieņēma daļas izpildi ir 58, tas ir tieši uz šodien tas cipars. Lūk, un šajos grozījumos tātad ir iestrādāts 1,1 miljonus grozījumu. Praktiski tas, kas skar iestāžu ieņēmumus un transportus, tas ir tas, par ko jūs esat jau iepriekš balsojuši. Šobrīd šos grozījumus skar pārējie ieņēmumi. Tās ir budžetā tiek iekļautas iekšā dividendes, kas tiks saņemtas no atkritumu no ACO un no uzņēmuma pēc atum. Tas, kas skar ieņēmumu daļu. Lūk, nu un attiecīgi ņemot vērā tātad šīs dividendes 243 tūkstoši eiro apmērā, plus pie visie šajos grozījumos bija iestrādāts siltuma samazināšana, jo gada sākumā mēs plānojam budžetu un likām vidējo izlīdzināto gada tarifu 152 plus PVN, ņemot vērā, ka tarifs šobrīd ir nomazināts, līdz ar to arī visām pilnīgi iestādēm bija pārēkināts siltums uz apakšu kopā siltums no samazinājums pa siltumu deva 462 tūkstoši un kopā tātad šīs divas pozīcijas tika pārdalītas uz ieņēmumiem, kurus jūs redzat ekrānā. Tātad šajos grozījumos tiek piedāvāts piešķirt papildus 50 tūkstoši. Pirmās četras pozīcijas tas būs komunālās saimniecības pārvalde 50 tūkstoši, lai veiktu ceļa remontu, kas iet uz Kapliču, jo no autoceļa fonda līdzekļiem to veikt nevar, par cik tas nav ceļš. Tātad 40 tūkstoši ir tiek prognozēts projektā Strovska ielas posmā no Lielās ielas līdz Austrumu ielai pārbūvu autostāvlokumu. Tātad ir plānotā arī bērnu rotaļu laukuma abarīkojuma un vingrošanas iekārtu iegādu 78 tūkstoši un nedaudz virs 9 tūkstoši tika uzstādīti koka zviļņi Brugi ielas promenādes skatu laukumā. Tāpat arī ar šiem grozim tiek piedāvāts paredzēt finansējumu 120 tūkstoši eiro apmērā, lai iegādātos veselības apdrošināšanas. Jā, neuzrakstīju veselības apdrošināšanas polises, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca medicīnas personālam. Uzreiz piebildīšu, ka tā nav 100% polises apmaksa. Aprēķins ir balstīts uz to, ka pašvaldība varētu līdzfinansēt 100 eiro, ņemot vērā tās aptaujas, kas tika veiktas un zinot tās cenas, cik šo un tā polise maksā, pārējā daļa būtu jāpiemaksā tad attiecīgam cilvēkam, kurš plāno apdrošināties. 179 tūkstoši ir paredzēts kā līdzfinansējums sporta laukuma izbūvē Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzes sēkā. Tātad, liekam, vēl sekos jautājums par vienošanās noslēgšanu. Tātad šī gada summa un vēl daļa būs arī nākošajā gadā, gada sākumā noslēguma maksājumam, jo poļu nosacījums 50-50, bet pēc iepirkuma, protams, pašvaldības daļa sanāk daudz lielāka. Tečējos grozījumus ir iestrādāti 50 tūkstoši, tas arī balstoties uz iepriekšējā domas sēdē lemto par ieguldījumu sijādos pamatkapitālā, lai veiktu ledus halas infrastruktūras sakārtošanu. Praktiski tur ir domāts gērtu remonts un papildus zonas sausiem treniņiem ierīkot. Tātad papildus 20 tūkstoši kultūras pasākumu organizēšana arī ņemot vērā pilsētas svētkus tieši tas, ka ir sadārdzināšana vairāk vajadzēja maksāt par apsardzes pakalpojumu, jo skatuves gan laukumā, gan arī Dubrovina parkā bija uzstādītas iepriekš, līdz ar to papildus izdevumi radās. Sporta skolas darbības nodrošināšana ir 12 tūkstoši, par cik mums jau ir izveidota jauna iestāde un ir apstiprināts iestādes vadītājs. Tātad tas ir tāda pārējais summa līdz tam periodam, kamēr sporta skolas tiks apvienotas kopā un viss finansējums no trim sporta skolām saplūdīs vienā jaunajā iestādē. Tāpat arī 20 tūkstoši ir paredzēti būvniecības dokumentas aktualizācija Saules skola, jo Saules skola ir iecerējusi sniegt projektu, lai saņemtu Eiropas finansējumu pietiekoši lielu tieši kā investīcijas infrastruktūras tālākai uzlabošanai. Un atlikusī summa 136 tūkstoši ir plānots palielināt rezerves fondu. Man viss.
Jā, paldies. Upanies kundze, pēc būtības kolēģi priekšā ir grozījumi pašvaldības saistošos noteikumus attiecībā uz pašvaldības šā gada budžetu. Minēta budžeta ietvarā ņemot vērā siltuma enerģijas tarifa pazeminājumu, finanšu departaments ir sarēķinājis iespējamo ieguvumu, kurš ir radies un ekonomiju, kurš ir radies salīdzinot ciparus attiecībā uz plānotās siltuma enerģijas izmaksām un komunāliem rēķiniem, ko apmaksā pašvaldība un šobrīd pamat prioritātes ir tās, ko Upanietis kundze ir norādījusi, sadalo šo summu pēc būtības divās daļās, viens uz tiem aktuālajiem aktīviem projektiem, kuri tiks realizēti šobrīd, un otra daļa no minētās summas tiks novirzīta papildus pašvaldības budžeta rezerves fondā, kad mēs šā gada griezumā skatīsimies vēl atsevišķies iniciatīvas, kuras varētu nākt. Nu, kā prioritāte, protams, ir norādījusi to projektu, kurš mums iet sadarbībā ar poļiem, attiecībā uz bērnu sporta laukumu, kurš būs pieejams pēc būtības ne tikai skolēniem, bet arī mikrorajonam, visam savienojot arī minēto infrastruktūru ar 18. novembra ielu bez aplinkus tiem ceļa posmiem, kas pa Marijas ielu ir paredzēti, tas ir viennozīmīgs plus visiem. Tā ir viena lieta, otra lieta, tā ir prioritārā kārtībā papildus finansējuma nodrošināšana Daugavpils reģionālajai slimnīcai attiecībā uz darbinieku veselības apdrošināšanu, kāpēc tieši runa šobrīd ir par reģionālo slimnīcu, tāpēc atšķirībā no visām citām struktūru vienībām reģionālajā slimnīcā ņemot vērā finansējuma trūkumu, atalgojums vispār gandrīz vai no darbiniekiem palielināts netika un slimnīca šobrīd sagaida arī finansējuma palielinājumu no valsts puses, cerams, ka tas tā notiks. Šobrīd jautājums arī par Saules skolu, kuras projekts ies attiecīgi nepieciešama projekta aktualizācija un kuru sniegs projektu uz Eiropas finansējuma saņemšanu attiecībā jau uz Saules skolas radošā kvartāla izbūvi. Tā, neizmirsam arī par svarīgāko, jā, arī nosautē ceļa posmu līdz Kapličai, jo ceļa fonds nav iespējams, minētā līdzekļa nav izmantojami. Savukārt pārējie līdzekļi, kuri ir adresēti ailē komunālā saimniecības pārvaldē, ir kā reiz virzīti uz, nu, Pēc būtības gandrīz vai visas pilsētas infrastruktūras objektu, bērnu laukumu esošā struktūra sakārtošanu. Tā vēl arī jāsanāk no tā. Paldies, Kalnofiks. Labi, Lašpašpaks, lūdzu jautājumu.
Un jautājums. Šajā pirmsā labu darbu uzskaitījumā palika neuzskaitīts arī, te gan viņu pateikt, 50 tūkstoši ir Daugavpils olimpiskajam centram. Ja es pareizi saprotu gadījumos, kad mēs noslēdzam delegējumu līgu, nododam lietošanā mūsu īpašu. Mēs līdz šim īpašumam dodam arī naudu šī īpašuma uzturēšanu. Šajā gadījumā mēs ieguldām savu īpašumu atdodam, tas ir privātai kapitāla sabiedrībai, un tad šīs kapitāla sabiedrības īpašumu pieškaram dotāciju tā uzturēšanu.
Nē.
Tā nebūtu
tā.
Es atbalēšu jautājumu. Tā absolūti nav nekāda uzturēšana. Minētais lēma projekts budžetā, nu, sadaļa lēma projekta budžetā ir sasaistīta ar iepriekšējā domas sēdē pieņemto lēmumu attiecībā uz ieguldījumu pamatkapitālā plus arī tieša dotācija. Šī tieša dotācija ir ņemta par pamatu, ka komanda nestartēs augstākajā līgā, respektīvi, un līdzekļi no plānotiem līdzekļiem, kurus varētu izmantot kā reiz dalībai augstākajā līgā sezonā, kas sāksies rudenī, šie līdzekļi tiks novirzīti konkrēti sporta skolas infrastruktūras uzlabošanai. Šīs summas pamatā ir finansējums attiecībā uz iekšējiem remontu darbiem attiecībā uz bērnu gērtavēm un B papildus nu, mešanas zonas, tur treniņu zonas izveidi attiecīgi ledus hālē. Tie ir papildus infrastruktūras objekti,
kuri
tur
tāpēc. Privātās kapitālas sabiedrības īpašuma.
Tieši tā.
Bez noslēgta delegējuma līguma mūsu funkcijas veikšu.
Golovaņa, kungs, lūdzu.
Te jānošķir divas lietas. Saskaņā ar delegējuma līgumu mēs nodavām mūsu bazes uzturēšanai un apsaimniekošanai. Un viena no tām bazēm bija arī ledus hala sēka. Bet iepriekšējā domas sēdē jūs paši nobalsoju, nu, izņemot ne visi, jā, nevienbalsīgi bija pieņems lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā gan ēku, gan arī naudu. Līdz ar to, lai izpildītu šo iepriekš pieņemtu lēmumu, šodien ir sagatavota grozījuma budžeta. Un attiecīgi pēc tam, kad šī ēka tiks ieguldīta pamatkapitāla, tiks veikti grozījumi delegēšanas līgumā, un no īpašuma sarakstā būs izslēgta šī ēka.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret. Atturās. Koši kungs nebalso. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums Pupiņas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 95 Daugavpilī ietilstošo būju nojaukšanu. Šis te īpašums jau vairākus gadu desmitus netiek uzturēts kārtībā. Ir arī bijuši vairāki desmitie atzinumu, te gan lēmumā ir apkopota tikai no 18. Gada, bet nu, šai ēkai vēsture jau ir vairāk nekā 10 vai 15 gadus veca. Uz šiem te atzinumiem apsekošanas aktiem īpašnieki nereaģē, nevienu brīdi nav nekā reaģējuši. Turklāt divi no īpašniekiem ir miruši, un manta ir atzīta par bezmantnieka mantu. Savukārt viens īpašnieks cienījamā vecumā nav atrodams, cik mums ir zināms, viņš dzīvo iespējams Izrēlā. Savukārt vēl viena sieviete dzīvo Latvijā, bet arī nekādi nereaģē, un ir arī vairāki piedziņas vēršanas atzīmes ir tieši šai sievietei uz šo īpašumu. Tātad jautājums tika skatīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā, un ja šo lēmumu virzam uz domi tālāk, tātad pašvaldība taisa iepirkumos uz būvniecības dokumentācijas izstrādi un uz būvdarbiem, tātad nojaut šo te sabiedrībai bīstamo būvi,
ko arī pierāda vairākie izsaukumi, gan policijas izsaukumi uz šo īpašumu, gan arī valsts ugunsdzēsības dienesta vairāk kārtējie izsaukumi, nu, ir pievienota informācija pieliekumā. Tā kā tā ir gan vidi degradējošā, gan sabiedrību apdraudoša būve, ir veikts tehniskās apsekošanas atzinums, ir aptuvenā tāme ir aptuveni 242 tūkstoši būvdarbiem, jā, bet, nu, kā mēs visi zinām, tā ir aptuvenā tāme, un pēc pieredzes varu teikt, ka nojaukšanas būvdarbi maksā, nu, varētu būt, ka viņi maksā mazāk nekā šajā te tāmē uzrādīts. Nu, tas īsumā viss.
Yes. Lai špārši kungs lūdzu.
Nevar es vaļā pieliku papildus jautājumu, jā, man nezinu, kāpēc nevar nolādēt, tāpēc es gribēju pretzēt 242 vai 242 tūkstoši?
242 tūkstoši.
Par nojaukšanu?
Jā. Tā ir tāme, ko ir aprēķinājuši projektētāji. Tie nav būvnieki, tie ir projektētāji, kas veica tehnisko apsekošanu. Tā ir provizoriskā, bet...
Es šobrīd, teiksim tā, mans viedoklis ir tāds, ka ir pasūtīts tehniskās apsekošanas akts. Viņa tehniskajā apsekošanas aktā ir norādījusi provizoriskās izmaksas, kuras manā skatījumā, nu, neko nenozīmē. Un tā to varētu nodot. Tāpēc, ka būs izsludināts publisks iepirkums, pēc minētā domes lēma par šo objektu iepirkuma rezultātā tiks konstatēti tie ciparie, un lēmumi jau par finansējumu piešķiršanu nojaukšanai kā tādai domes sēdē mēs izlemsim atsevišķi. Papildus tam es tomēr ceru, ka nojaukšanas izmaksas būs vismaz nu, proporcionāli tomēr logiskākas, kādas mums ir bijušas nojaucot kopītne sēko 18. Novembrī. Laikam bija kaut kā 1078.
Nevairāk.
Jā, nevairāk.
Bija 5.
Viņš tā, bet to jau ir stāsts, ka nu nevar būt šajā gadījumā, nu, kaut nav kārtībā, tur ar arhitmēta par tiem 200 tūkstošiem.
Lūdzu. Un otrs jautājums, cepu man jāuzdot tādi jautājumi precizējuši, jo... Izskanēja uz to, ka pret šo ēku ir vērstas piedziņas. Tās ir mūsu piedziņas par nenomaksātiem sodiem, vai arī kaut kādas nu, piedziņas tiesības?
Jā, tās ir citu juridisku personu piedziņas atzīmes. Pieņemsim Daugavpils siltumtīkli, valsts ieņēmumu dienests un... Nu, Valsts un pašvaldību iestādes.
Valsts un pašvaldību. Nav tur kaut kāda komercbanka, kas, teiksim, jā, iekīlāts tas īpašs?
Nē, iekīlāts nav. Vienīgais ir no...
Piedziņas prasība.
Komercbankās nav iekīlāts, vienīgais, nu, pieņemsim, no valsts nekus... Satvainojās valsts ieņēmumu dienesti ir atzīme.
Valsts un pašvaldības struktūras.
Jā, tieši tā.
Komerc struktūras vai fiziskas personas tur nav?
Nav.
Puhiņas
kundze, nedomāju, varbūt komerces informācija, kas to aprēķinu par nojaukšanas provizoriskām izmaksām veica?
Nē, tur bija iepirkums projektēšanas firma Rempro.
Ā, Rempro? Nē, tā ir taisa. Trīs reizes par samtas.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates.
Kāpēc nav...
Nē, nu...
Nu, jā, tur ir pamatojums ar visu informāciju.
Paldies.
Varu nolasīt. Pirmais punkts – nojaukt. Tad otrais punkts – uzdot centralizēto iepirkumu nodaļai organizēt iepirkumu dokumentācijas un būvdarbiem nojaukšanai.
Uz domu sēdi. Ruslan, ir nepieciešams vai nav? Nē. Tā nebūs. Lūdzu, mums budžetā nav paredzēta līdzekļa.
Kāds bija jautājums?
Kāpēc nav lēmumā, ka būs vēl domes sēde par finansējumu piešķiršanu, bet viņa būs, tāpēc, ka budžetā nav paredzēta līdzekļi.
Jā, viss pēc kārtas.
Bet,
jo pārklēt nav zināma summa.
To jau nenoslēdzot līgumu.
Vēlreiz, viss ir kārtībā. Trešajā punktā šāds ir izdevums, bez tā nebūs. Labi, paldies, deputātiem ir jautājums. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu pār? Paldies, deputāti, visi atbalstā. Nākošais darba kārtības jautājums. Golubio kungs, lūdzu. Golubio kungs.
Labdien vēlreiz, lūdzu izskatīt projektu par kustamās mantas atsīvināšanu. Lūdzam atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāju komunālas saimniecības pārvaldei atsīvināt, pārdodot atklātā izsole tehnisko projektu autostāvu laukuma Celkovskava 10.
Paldies. No deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, visi atbalstā. Pēdējais darba kārtības jautājums, Smiliko kundze, lūdzu. Galina.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības līguma slēgšanu starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un fondu palīdzību Poļiem Austrumos un paredzēt līdzfinansējumu projekta daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūvē pie Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas ēkas Marijas iela 1C pašvaldības finansējums paredzēt 2 gadiem.
Paldies. Labas kungs.
Jā, es tikai gribēju noprecizēt, vai sanāca vienoties ar fundāciju par to, ka viņu naudu iztērēm šogad, pareizi?
Jā, viņam ir tāda nostāja, ka naudu iztērēt šogad un jābūs nepieciešamība, jo tur svarīgi izmantot poļu naudu. Paša projekta ir atrunāts kādam nolūkam, bet atrunāts arī ir tā, ka mēs visi sapratam, ka ja mēs sāksim būvēt un sāksies laika apstākļi neatbilstoši, varbūt tā, ka tieši, teiksim, kapšanas siena varētu būt ievietota tikai nākamgad. Par to mēs varam veikt grozījumus tieši paša sadarbības līguma.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Paldies, saimnieku kolēģi.
Paldies.
Slēgta pēc 3 minūtēm domas sēde. Paldies.